pod.gr.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Γιατί λέμε την έκφραση «τύφλα στο μεθύσι»? Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του «Χημεία σου και μία μου» εδώ στο pod.gr, στο οποίο επεισόδιο του «Χημεία σου και μία μου» θα μιλήσουμε άλλη μια φορά για την επιστήμη της χημείας ή στο περίπου. Θα μπλέξουμε λίγο τις επιστήμες σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε ένα από τα αγαπημένα μου επεισόδια. Σήμερα θα απαντήσουμε ερωτήσεις του κοινού. Yay! Και αν εσύ, μικρό μου ακροατίνη, θέλεις να κάνεις μια ερώτηση σχετική με τη χημεία και εγώ κρίνω ότι έχω τη δυνατότητα να την απαντήσω χωρίς να τα κάνω όλα σαλάτα, μπορείς να μου στείλεις αυτή την ερώτηση στο Instagram, στο Facebook, στο site μου, stanatolitis.com. Τέλος πάντων, στείλες την ερώτηση και θα τα βρούμε. Μία από τις ερωτήσεις που μου κάναν και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η εξής. Γιατί κάποιοι άνθρωποι αντέχουν, μου το έβαλαν και σε εισαγωγικά, το έβαλα εγώ σε εισαγωγικά, δεν ξέρω. Γιατί λοιπόν κάποιοι άνθρωποι αντέχουν περισσότερο το αλκοόλ? Είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί δίνει αφορμή να μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πάμε να εξετάσουμε λίγο την ίδια την ερώτηση. Τι θα πει αντέχουν? Φαντάζομαι ότι όταν κάποιος κάνει αυτή την ερώτηση, εννοεί ότι εγώ έχω πιει μια μπύρα και ήμουνα μια χαρά και ο κολλητός μου, η κολλητή μου πια μια μπύρα και κελαϊδούσαν όλο το βράδυ. Αυτό έχουμε κοινωνικά περασμένο μέσα μας ως αντοχή απέναντι στο αλκοόλ. Και δυστυχώς θεωρώ εγώ ότι είναι μια κοινωνικά επιβλαβής ερώτηση. Και θεωρώ ότι είναι μια κοινωνικά επιβλαβής ερώτηση, διότι δίνει την εικόνα ότι το αλκοόλ είναι κάτι που αντέχεις. Αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει και άλλη ερώτηση. Τι θα πει αντέχω περισσότερο το αλκοόλ, και να εννοούμε για το πόσο αντέχει το καημένο το σηκωτάκι μας να έχει αλκοόλ. Μετά από πότε σου λέει φτάνει, γεια σου, κουκουρούκου, τα πάμε. Δεν είμαι σηκώτη πλέον, έχω γίνει μια λιπόδης διήθηση. Φεύγω. Πάμε από τα βασικά. Πρώτον, τι είναι αλκοόλ? Το αλκοόλ που λέμε εμείς στην καθομιλουμένη αλκοόλ, το αλκοόλ που πίνουμε, καταναλύσκουμε από τα αρχαία ακόμη χρόνια, είναι το αλκοόλ που προκύπτει από την αλκοολική ζύμωση συνήθως και είναι μια ένωση που λέγεται εθυλική αλκοόλη. Οι αλκοόλες είναι μια μεγάλη κατηγορία ενώσεων στη χημεία και στην ουσία είναι οργανικές ενώσεις που στην άκρη έχουν ένα υδροξύλιο, δηλαδή μια παύλα, ένα όμικρον και ένα ήτα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα κομμάτι του νερού. Τι κομμάτι είναι αυτό? Είναι το ρομαντικό του κομμάτι. Εντάξει, το συζητήσαμε, τελείωσε, αυτό ήταν. Τώρα, αλκοόλες υπάρχουν πολλές. Υπάρχει, ας πούμε, όχι η εθυλική που έχει δύο άνθρακες, αλλά η μεθυλική αλκοόλη, αλλιώς μεθανόλη που έχει έναν άνθρακα. Και η μεθανόλη είναι αυτό που λέμε λαϊκά, ρε παιδί μου, το ξυλόπνευμα. Το ξυλόπνευμα είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε εντριβές. Μία άλλη αλκοόλη που δουλεύουμε πολύ, ας πούμε, είναι η ισοπροπυλική αλκοόλη, με την οποία κάνουμε επίσης εντριβές και διαλύουμε τη θερμαγόγυμη πάστα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τι σας λέω τώρα εγώ? Σας λέω εγώ διάφορα, τα δικά μου, ό,τι θέλω εγώ λέω. Υπάρχει προπανόλη, υπάρχει βουτανόλη. Η βουτανόλη είναι αυτή που βουτάνε όλοι. Είναι. Όχι πάλι αυτά. Τέλος πάντων. Η εθυλική λοιπόν αλκοόλη είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς σήμερα. Οι άνθρωποι λοιπόν αντέχουν το αλκοόλ, όπως αυτό συνήθως αναφέρεται στην φαινοτυπική απεικόνιση του αλκοόλ. Δηλαδή, πώς φέρεται, ρε παιδί μου, ο άλλος μετά από την κατανάλωση. Και αν θέλουμε να κάνουμε και μια σωστή μέτρηση, πώς φέρονται οι άνθρωποι μετά από την ίδια ακριβώς κατανάλωση. Και λέμε, ρε παιδί μου, αυτός είπε δύο ποτήρια κρασί και είναι καλά, αυτός πιάνει και είναι ζαντολάστιχο. Και να συζητήσουμε τώρα πόσο τέλεια λέξη είναι το ζαντολάστιχο. Γιατί τον άνθρωπο τον είπαμε ζαντολάστιχο? Έχει πιο άλλο δύο τσίπουρα, εσύ που είμαι εγώ μικρό έπιανα την πέτρα και την έστειφα. Και του λες είσαι ζαντολάστιχο. Αυτός ο διάλογος δεν βγάζει νόημα κανένα. Ψυχραιμία. Ένα λοιπόν. Η αντοχή στο αλκοόλ, δηλαδή το κατά πόσο γρήγορα θα μεθύσεις, υπάρχει η μία αντοχή που είναι η αντοχή της φυσιολογίας μας και υπάρχει μία άλλη που είναι η αντοχή μεν της φυσιολογίας μας, αλλά αναπτύσσεται. Είναι αυτή που αναπτύσσεται με την κατανάλωση. Δηλαδή, όσο πίνεις, τόσο πιο πολύ αντέχεις. Αυτό γίνεται γιατί? Γιατί το αλκοόλ πάει και χτυπάει εκεί κάτι υποδοχή στον εγκέφαλο, που το υποδέχονται. Λένε καλώς ήρθατε, στρώνε κόκκινο χαλί, γεια σας, αυτά. Και τέλος πάντων, αυτή η υποδοχή μετά από ένα χρονικό διάστημα κατανάλωση, επειδή μου τη συνηθίζουν την εθυλική αλκοόλ και σου λένε τώρα σιγά μου σου στρώσω και κόκκινο χαλί. Και χθες εδώ ήσουν και προχθές εδώ ήσουν, έχει γίνει δηλαδή αρμένικη βίζα το έχει κάνει, ρε παιδί μου. Οπότε τη συνηθίζουν, με αποτέλεσμα αυτή η ουσία να έχει μικρότερο αποτέλεσμα πάνω μας από ό,τι είχε παλιότερα. Και αυτό είναι παγίδα. Γιατί όταν κάποιος πίνει συχνά, δεν τον πιάνει εύκολα το αλκοόλ και το θεωρούμε μαγιά. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι ναι, μεν ο εγκέφαλός του δεν νιώθει ουζι, αλλά ο ίδιος μπορεί να είναι. Οι αντιδράσεις του παραμένουν πιο αργές. Θα φρενάρει πιο αργά. Θα αντιδράσει με μία μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το αν είναι νυφάλιος. Και το δεύτερο πράγμα που συμβαίνει και θεωρώ εγώ ότι είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι για να νιώσει ακριβώς το ίδιο αίσθημα με κάποιον που δεν καταναλύσκει συχνά αλκοόλ, χρειάζεται περισσότερη ποσότητα. Άρα καταλήγουμε να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά στον εαυτό μας σε βάθος χρόνου για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Στο τέλος βέβαια, όταν η κατανάλωση είναι πάρα πολύ συχνή και γίνεται για πολλά χρόνια και περνάμε σε μια πάθηση που λέγεται αλκοολισμός και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, η αντοχή αυτή αντιστρέφεται. Γιατί το ύπαρ σιγά σιγά χαλάει και η δυνατότητά του να μεταβολίζει την εθυλική αλκοόλη πέφτει τόσο πολύ που οι άνθρωποι που υποφέρουν από αλκοολισμό μεθάνε πλέον με το παραμικρό. Όλα αυτά που λέμε, το μεταβολίζω τέλος πάντων, έχει να κάνει πάρα πολύ με τη φυσιολογία μας. Η μεγαλύτερη συσχέτιση που έχουμε μεταξύ αντοχής και φυσιολογίας είναι το μέγεθος του σώματος. Κοινώς θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο σε έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη μάζα να επηρεαστεί από το αλκοόλ σε σχέση με έναν άνθρωπο μικρότερο. Να το πω αλλιώς, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσουμε σε διαγωνισμό μπίρα στον Hulk. Okay. Πρώτον, γιατί είναι τεράστιος και έχει μπόλικη μάζα. Δεύτερον, έχει και τα νεύρα του. Μπορεί να μην ξέρει να χάνει ο άνθρωπος. Μπορεί να σου κάνει ένα Hulk smash εκείνη την ώρα και τα διαλύσει όλα. Και μετά τέλος. Σημείωση. Γενικά, όταν χάνετε, να χάνετε με αξιοπρέπεια. Να λέτε έχασα, να υποκλίνεστε, να μην γίνεστε μεγάλοι και πράσινοι τώρα και δεν μπορείτε να ανοιχτείτε μια ήττα. Μια ήττα είναι. Στο επόμενο θα κάνουμε μια γιώτα και μια λάμδα. Άλλο. Το έχω πεθάνει. Φεύγω. Γεια σας. Να είστε καλά. Καήκαμε κι απόψε, καήκαμε. Και στα μποκαίδια κοιμηθήκαμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε και λέμε, τι θα πει μεταβολίζω. Μέσα στο σώμα μας έχουμε διάφορα μικρά πραγματάκια, θα μιλήσουμε για αυτά σε κάποια φάση, είναι αρκετά προχωρημένα, τα οποία λέγονται ένζυμα. Είναι μικρές ενώσεις, πρωτεΐνες, whatever, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι τα ένζυμα. Τα ένζυμα λοιπόν κάνουν πάρα πολύ ωραίες αντιδράσεις, πάρα πολύ γρήγορα και είναι και τρομερά επιλεκτικά. Σου λέει παίρνω αυτό, κόβω αυτό, πάρε αυτό. Και έτσι λοιπόν είναι ένα ένζυμο το οποίο το είπαμε αλκοολική δεϊδρογονάση, η οποία τι κάνει στην ουσία, είναι ένα διμερές μεταλλοένζυμο που έχει μέσα ψευδάργυρο παρακαλώ πάρα πολύ και αυτό λειτουργεί ως καταλύτης για να γίνει το εξής, να πάμε από την εθανόλη στην ακεταλδεΐδη. Αυτό γίνεται, αυτή είναι η φάση της, τώρα τι σημαίνει αυτό μην με ρωτήσετε παραπέρα, αυτά αρκούνε. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό με επιτυχία, τότε μεταβολίζεται το αλκοόλ και γίνονται κι άλλα κι άλλα κι άλλα πολλά. Εδώ θα ήθελα να μιλήσω για τα εξής. Πρώτον, ότι το αλκοόλ είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα. Γενικώς, γιατί μπορεί να καταναλώνουμε αλκοόλ χωρίς το καταλαβαίνουμε. Και το αλκοόλ έχει βρεθεί ότι πάρα πολλές μελέτες που λέγαμε παλιότερα ότι ένα ποτήρι κρασί κάνει καλό ή ένα αυτό, τελικά δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνει καλό και τι κάνει κακό, γιατί είναι τόσοι πολλοί παράγοντες που συντελούν στη μακροζωία μας ή όχι, που είναι και πολύ δύσκολο να το μετρήσεις. Γενικά, σύμφωνα με το NHS, το οποίο είναι το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, που ήταν κάποτε ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, η σύστασή τους είναι να μην πίνουμε παραπάνω από 14 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα. Μοιρασμένες μέσα σε 3 μέρες ή παραπάνω. Αυτό είναι περίπου 6 μεσαία ποτήρια κρασί, τα οποία έχουν 175 ml όγκος, δηλαδή είναι μια μερίδα κρασί και κάτι ακόμη, ή 6 pints. Τα pints είναι νομίζω γύρω στα 400 ml μπύρας τέλος πάντων, με μια μπύρα περιεκτικότητας 4%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στην Ελλάδα που η μπύρα έχει 5,5% είναι λίγο λιγότερο. Εγώ θα πω 4 με 5 μπύρες το πολύ την εβδομάδα. Αυτό είναι το όριο. Και γενικά αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κάποιο απόλυτα ασφαλές όριο στο ποιοτή. Αλλά γενικά, άμα ακολουθήσεις ρε παιδί μου αυτές τις οδηγίες, χαμηλώνεις πάρα πολύ το ρίσκο να πάθει κάτι κακό η υγεία σου. Τώρα, όταν πήγα λοιπόν στο διατροφολόγο μου πριν από κάποια χρόνια, μου είπε πόσο πίνεις. Λέω, δεν έχω ιδέα, δεν πίνω ιδιαίτερα. Δεν κάνει κιόλας γιατί παίρνω ψυχοφάρμακα και αυτό είναι κακό. Και τέλος πάντων, μου είπε ρε παιδί μου, εντάξει, να ξέρω γιατί, λέει, μου έχουν έρθει άνθρωποι εδώ πέρα οι οποίοι πίνουν κάθε Σάββατο 8 και 9 ποτά. Και τα πίνουν μόνο το Σάββατο. Αυτό, αν παρατηρήσετε, είναι πάνω από το όριο. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι για το NHS θεωρούνται αυτό που λέμε λειτουργικά αλκοολικοί. Δηλαδή, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αλκοολικοί κάθε μέρα, αλλά είναι μόνο τα Σάββατα. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε το εξής. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι, πώς μπορείς να με αγαπάς τα Σάββατα, γιατί πίνω ρε φιλενάδα γι' αυτό. Αυτό είναι η φιλενάδε, οτιδήποτε. Γιατί πρέπει να πιούμε. Αυτό φυσικά είναι πολύ κοινωνικό. Δηλαδή, όλη η πίεση τη εβδομάδα βγαίνει στη μία μέρα που έχουμε ρεπό και την άλλη μέρα δεν μα νοιάζει τώρα θα ξυπνήσουμε. Οπότε, α πιούμε να περάσουμε καλά. Γενικώς αυτές οι συμπεριφορές ακραίας κατανάλωσης μέσα στην εβδομάδα οποιοδήποτε πράγματος, είτε είναι η πίτσα, η μπύρα ή οτιδήποτε, γενικά δείχνουν συνήθως στρες και άγχος. Και καλό είναι όσο μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα ρυθμίζουμε στη ζωή μας. Γενικά εδώ πέρα, θέλοντας να δώσουμε και έτσι μια καλή εικόνα για την κατανάλωση του αλκοόλ, η οποία στην Ελλάδα δυστυχώς προκαλεί πάρα πολλά ατυχήματα στο δρόμο, γιατί για κάποιο λόγο η οδηγική μας συμπεριφορά είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το αλκοόλ. Όσο πιο πολύ πίνει ο άλλος, τόσο πιο πολύ θέλει να οδηγήσει μετά. Δεν παίρνουμε κλειδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι, μα θα δώσω εγώ τώρα λεφτά για ταξί. Μα έχεις δώσει 80 ευρώ για να πιεις ένα μπουκάλι. Δώσε και άλλα 10 να σε πάει το ταξί σπίτι σου. Για πρέπει να σκοτώσει να πάει στο λαιμό σου κόσμο, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, το αλκοόλ μας κάνει να αισθανόμαστε Superman. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Είμαστε τολμηροί και τα κάνουμε όλα τέλος πάντων. Και μετά ακολουθεί ένα μικρό depression, γιατί είναι και λίγο depressive το αλκοόλ. Άμα έχετε παρατηρήσει τι ακούμε όταν βγαίνουμε έξω, μετά από λίγο ξεκινάνε τα κλαψιάρικα. Αυτό συμβαίνει. Πάντως όπως και να έχει. Άμα λέει μειώσουμε την κατανάλωση του αλκοόλ, έχουμε κάποια ωφέλη, τα οποία είναι μακροπρόθεσμα και κάποια που είναι βραχυπρόθεσμα. Τα βραχυπρόθεσμα είναι ότι θα νιώθουμε καλύτερα το πρωί, ότι θα νιώθουμε λιγότερο κουρασμένοι και με περισσότερη ενέργεια, ότι θα έχουμε δέρμα το οποίο στραφταλίζει και φυσικά κάνουμε οικονομία στο πορτοφόλι μας. Βέβαια, τα μακροπρόθεσμα ωφέλη είναι ότι μειώνουμε πολύ την πίεση του αίματος, μειώνουμε το ρίσκο για εγκεφαλικό, για υπέρταση, για καρκίνους και για ασθένειες του ύπατος, μειώνουμε τη χοληστερίνη μας, έχουμε καλύτερη διάθεση, καλύτερη μνήμη και καλύτερη ποιότητα ύπνου. Αν το έχετε ακούσει αυτό, το πίνω λίγο για να μπορέσω να κοιμηθώ. Συνήθως δεν είναι καλή η ποιότητα του ύπνου και φυσικά βοηθάει πάρα πολύ και με το βάρος, γιατί η εθυλική αλκοόλη έχει, νομίζω, περισσότερες θερμίδες από τον υδατάνθρακα. Είναι φοβερό. Είναι καλύτερο τρόφιμο, ας πούμε, από τον υδατάνθρακα, με την εξαίρεση ότι γίνεσαι ζαντολάστιχο, ρε παιδί μου. Γιατί λοιπόν λέμε τύφλα στο μεθύσι? Α, τι τραβάμε, παιδιά. Όταν παίρνεις το σταφύλι και πας να κάνεις το τσίπουρό σου, καμιά φορά βράζουν μέσα και τα στέμφυλλα, βράζουν και τα ξύλα, βράζουν και όλα. Και αυτά βγάζουν ξυλόπνευμα. Βγάζουν μεθανόλη. Η μεθανόλη δεν μπορεί να βγει αν δεν γίνει μια σωστή απόσταξη. Δηλαδή να βράσουμε όλο το μείγμα ώστε να εξατμιστεί το ένα μέρος και το άλλο μέρος. Θυμηθείτε τι είχαμε πει στο επεισόδιο με τον βρασμό, ότι όση ώρα βράζουμε κάτι, αυτό που βράζει μένει στην ίδια θερμοκρασία. Οπότε εγώ τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να διαχωρίσω συστατικά ενός μείγματος. Παίρνω λοιπόν αυτό που έχω πάρει από το καζάνι και το βάζω σε έναν αποστακτήρα. Και τι κάνει ο αποστακτήρα? Ξεκινάει και βράζει αυτό και το πιο πτυτικό βράζει πρώτο. Οπότε, ας πούμε ότι μια ουσία βράζει στους 80 βαθμούς και μια δεύτερη που δεν τη θέλω βράζει στους 90. Φτάνει λοιπόν το μείγμα στους 80 και εξατμίζεται πρώτα η ουσία που είναι στους 80 βαθμούς. Πέφτει κάτω στον αποστακτήρα, υγροποιείται και την παίρνουμε. Μετά φτάνει το μείγμα στους 90, βράζει η δεύτερη ουσία, εξατμίζεται και αφού εξατμιστεί μετά φεύγει στον αποστακτήρα, γίνεται υγρή και φεύγει. Και πετάμε αυτή που είναι στους 90. Έτσι καθαρίζουμε ένα μείγμα από προσμίξεις που δεν θέλουμε. Επειδή παλιότερα λοιπόν δεν γίνονταν οι σωστές αποστάξεις, περιείχε μέσα το τσίπουρο και μεθανόλη. Το κακής ποιότητας τσίπουρο, το κακής ποιότητας αλκοολούχο ποτό, περιείχε μεθανόλη. Και όταν οι άνθρωποι έπιναν πολύ τσίπουρο με πολύ μεθανόλη, η μεθανόλη προκαλεί τύφλωση. Και προκαλεί και στιγμιαία τύφλωση και γενικότερα κάνει δε. Δεν μπορώ να μιλήσω! Και προκαλεί και στιγμιαία τύφλωση, αλλά και μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη ζημιά στα μάτια. Οπότε γι' αυτό λέμε την έκφραση τύφλα στο μεθύσι. Και κάτι άλλο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι γίνεται μια μεγάλη. Πρέπει να το ξέρετε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Άμα δεν το ξέρεις αυτό, που πας στη ζωή. Ένα δεύτερο πολύ πολύ σημαντικό πράγμα που θέλω εγώ να σας πω είναι ότι γίνεται μια μεγάλη μάχη για το πιο τσίπουρο είναι το αντρίκιο. Είναι το με ή το χωρίς. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι βλακεία αυτό. Ο καθένας πίνει ό,τι θέλει, εντάξει. Δεν δίνουμε χαρακτηριστικά φύλου στα αλκοολούχα ποτά. Είναι μια χαρακτηριστική χαζομάρα. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο γλυκάνισος έχει μια πάρα πολύ οξία και γλυκιά γεύση που ενοχλεί είτε στο στομάχι είτε στους γευστικούς κάλικες πάρα πολύ κόσμο. Όμως ο γλυκάνισος κάνει το εξής. Παλιότερα, επειδή δεν μπορούσαν να ξέρουν αν τα τσίπουρα τα νοθεύανε μέσα με νερό, βάζανε γλυκάνισο, γιατί ο γλυκάνισος με το που έρθει σε επαφή με το νερό ασπρίζει. Κάνει αυτό που λέμε ένα suspension. Γιατί έχει suspense, όχι ούτε καν. Κάνει λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο εκεί, το άσπρο το πράγμα. Οπότε ξέρεις ότι ο άλλος σου πουλάει καθαρό τσίπουρο. Έρχεται και σου λέει: βάλε νερό να δεις, βάλε, και ασπρίζει. Άμα δεν ήταν άσπρο, δεν είχε μέσα καθόλου νερό. Οπότε είναι καθαρό το τσίπουρο. Ένα ήταν αυτό και δεύτερο ήταν γιατί εντάξει, κάποια τσίπρα μπορεί να είναι πολύ βαριά από το ενόπνευμα τα σπιτικά και ήθελαν λίγο να γλυκάνουν και τη γεύση. Πάντως ήταν ένα παλιότερο έλεγχο ποιότητα ο γλυκάνισο και είναι κάτι που έμεινε. Μία δεύτερη ερώτηση που θα πιάσουμε σε αυτό το επεισόδιο και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή η ερώτηση ήταν η εξής. Εάν στην καθημερινότητά μας έχει μεγαλύτερη χρήση η οργανική ή η ανόργανη χημεία. Και είναι μια πολύ ωραία ερώτηση για όσους ξέρουν αυτό το διαχωρισμό. Κάνουμε λοιπόν αυτό το διαχωρισμό για όσους δεν το ξέρουν και λέμε ότι η ανόργανη χημεία ασχολείται με τα ανόργανα κομμάτια της ύλης και η οργανική με τα οργανικά. Επί της ουσίας η οργανική είναι μια χημεία με αλυσίδες άνθρακα και δεν έχει καμία απολύτως διαφορά ως χημεία από την άλλη χημεία. Ο μόνος λόγος που γίνεται αυτή η κατηγοριοποίηση είναι για να μπορούμε εμείς να το μελετάμε πιο εύκολα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι στη φύση που να το λέμε ανόργανο ή οργανικό ντε και καλά εκείνη την ώρα. Τα πλαστικά, για παράδειγμα, που είναι μέσα στη ζωή μας είναι οργανική χημεία. Είναι μεγάλες αλυσίδες μακρομορίων, γεμάτες, παιδί μου, με άνθρακα υδρογόνο, άνθρακα υδρογόνο, μπλα. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Αλλά είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί δείχνει ότι καμιά φορά, ρε παιδί μου, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όταν μελετάμε κάποια πράγματα, ακόμα και στο προπτυχιακό, δεν είναι απαραίτητο ντε και καλά ότι ο τρόπος που τα μελετάμε είναι ο τρόπος που εφαρμόζονται στη ζωή. Πώς θα το πω, μπορεί να ήταν και λίγο χρονοβόρο ή τρομερά κοστοβόρο να το κάναμε αυτό. Μερικά μικρά παραδείγματα να σας πω. Συνήθως, ας πούμε, η ανόργανη χημεία ασχολείται με τα μέταλλα. Όταν όμως καθίσανε και βρήκανε τα ένζημα, για παράδειγμα, που αναφέραμε πριν, βρήκαν ότι πολλά ένζημα είναι μεταλλοένζημα και έχουν μέσα ένα μέταλλο. Τώρα εδώ τι κάνουμε δηλαδή. Το ανθρώπινο σώμα, για παράδειγμα, αν το πάρεις, έχει μέσα περίπου, λέει, 4 γραμμάρια σίδηρο. Φτιάχνεις ένα καρφί. Είναι ο σίδηρος τώρα οργανικός ή ανόργανος? Δηλαδή, το αλάτι. Το αλάτι είναι απαραίτητο συστατικό για τη ζωή. Είναι μια ανόργανη ένωση. Ένα άλας είναι. Όμως είναι μέσα στη ζωή μας. Απ' την άλλη, πράγματα τα οποία βρίσκουμε στη φύση, όπως για παράδειγμα η κυταρίνη στα φύλλα των δέντρων, ας πούμε, εμπίπτει στη βιοχημεία, στην οργανική χημεία, γιατί είναι κυταρίνη. Άρα, τι είναι, οργανική ή ανόργανη? Αυτός ο διαχωρισμός έγινε εκείνο τον καιρό που μάλλον δεν πολύ καταλαβαίναμε, δεν ξέρω, τα κάναμε έτσι, μας βόλευαν, τα βρίσκαμε πιο πολύ στους οργανισμούς και τα είπαμε οργανικά, μετά τα άλλα τα βρίσκαμε ανόργανα, μετά καταλάβαμε ότι όλα αυτά μπερδεύονται μεταξύ τους γλυκά και κάνουν το σύνολο της χημείας. Άρα, δεν ξέρω αν υπάρχει σωστή απάντηση αν στην καθημερινότητα έχει μεγαλύτερη χρήση οργανική ή ανόργανη χημεία, αλλά παραμένει μια πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι στην καθημερινότητά μας έχει χρήση όλο. Μελάνια, οργανική. Ξύλα, οργανική. Μαγείρεμα, φυσικές μεταβολές. Ζαχαροπλαστική, χημικές μεταβολές. Κατά βάση οργανική χημεία. Τι άλλο θέλετε? Όλα. Δεν ξέρω πού μπορούμε να το πάμε, πού να το πιάσουμε. Δεν έχει από πού να το πιάσουμε. Εγώ λέω ότι όλα είναι χημεία. Ορίστε, το είπα το τσιτάτο μου και τώρα μπορώ να φύγω. Μπορώ να φύγω, μην με κρατάτε άλλο εδώ. Θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω. Πουθενά δεν πάω. Έχω κι άλλα να πω. Αλλά θα φύγω. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο με τις δικές σας απορίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ που στέλνετε απορίες. Είναι πάντα υπέροχο να βλέπω ερωτήσεις των ανθρώπων σχετικά με την επιστήμη. Είναι υπέροχο γιατί στις περισσότερες δεν ξέρω τις απαντήσεις και πρέπει να κάτσω να διαβάσω σοβαρά. Και αν δεν τα καταλαβαίνω, ειλικρινά θα σας πω ότι δεν τα καταλαβαίνω, δεν ξέρω, ρωτήστε κάποιον ειδικό. Αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε όταν δεν ξέρουμε κάτι. Και θέλω να πω εδώ το εξής, ρε παιδί μου, γενικά. Ρωτάτε. Καλό είναι να ρωτάτε. Εδώ γίνεται χαμός. Τόσες ερωτήσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις. Πάρα πολύ ωραίες. Γιατί η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Η επιστήμη τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info@stanatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες.
Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.